Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás při další epizodě LUNO podcastu, v kterém se s našimi hostiami rozpráváme o zdraví, prevenci a inováciách v medicíně. Všimli ste si na dnešnom dni niečo podozrivé? Aká je dnes vaša nálada? Po Vianociach sa vraciame do prác či do škôl, peňaženky sú po vianočných sviatkoch vyprázdnené, niekomu sa už nedarí ani dodržiavať novoročné predsavzatia a nepridáva tomu ani sichravé zimné počasie. Dnes je preto ten správny deň naladiť sa na možnosti dať svoje duševné zdravie do väčšej pohody vďaka psychoterapii. Lebo aj dnešný deň patrí k tým, kedy je potrebné hovoriť, že psychoterapia už dávno nie je tabu. Ja som preto veľmi rada, že oproti mne sedí magister Lukáš Krčil, zakladateľ online platformy pre psychoterapiu a psychiatriu, s ktorým sa dnes budeme rozprávať najmä o možnostiach online psychoterapie, aby terapia bola dostupná pre každého. Stačí k tomu len internetové pripojenie. Pán Krčil, vítam vás v LUNO podcaste, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem a magistre už mi hodne dlouho nikto neřekl, takže díky za to.
Tak sme si pripomenuli. Tak pán Lukáš Krčil je spoluzakladateľom online psychoterapeutickej platformy, ako som už spomínala, ktorú založil spolu so svojou manželkou Žanetou Krčilovou a priateľmi Romanem Zámečníkem a Martinem Zdražilem. Pán Krčil predtým pôsobil na pozícii CEO v marketingovej agentúre. Práve tá mu pritom dala inšpiráciu pre vznik tejto terapeutickej platformy. V dobe koronavírovej pandémie totiž prechádzala náročným obdobím vrátanie núteného odchodu časti týmu, čo pána Krčila priviedlo k možnostiam terapie a následne aj k myšlienke, ako ju v Česku sprístupniť viac ľuďom. Táto platforma preto vznikla s dlhodobým cieľom poskytnúť kvalitnú duševnú péči, čo možno najviac ľuďom a zároveň poukazovať na to, že by sme sa mali o svoje duševné zdravie starať v stejnej miere ako o to zdravie fyzické. Momentálne platforma pôsobí už na 12 trhoch a len v Česku združuje okolo 200 certifikovaných terapeutov, globálne potom približne 500 odborníkov. Tak pán Krčil, ako dlho sa vlastne zaoberáte tou témou duševného zdravia?
Já musím říct, že moc dlouho ne, přece jenom a naše platforma je na trhu přibližně 3,5 roku. Mm-hmm. A to je vlastně i ten čas, kdy já jsem se nějak intenzivněji začal zaobírat duševním zdraví. A myslím si, že to začalo v momentě covidu, a jak jsme si tady už říkali, kdy jsem cítil, že to duševní zdraví začíná dostávat nejvíc zabrat. A netýkalo se to jenom mě, ale týkalo se to vlastně i lidí v mém nejbližším okolí. A lidí, kteří s náma tehdy byli v agentuře a museli jsme je propustit a tehdy jsem pochopil, že je to tak důležitá součást mýho života, že je zkrátka třeba s tím něco začít dělat a nemyslet jenom na svoje fyzické zdraví.
Jasně. Vy teda tím, že jste právě zakladatel velmi úspěšné online platformy, tak právě jste s tím duševním zdravím v úzkom kontakte, asi každý deň predpokladám. Ako s tým duševným zdravím pre vás súvisí Blue Monday a čo ho všeobecne tak ovplyvňuje? Z vášho pohľadu teda.
Já si myslím, že Blue Monday obecně nebo i to lednový a zimní počasí souvisí strašně moc s duševním zdraví, protože my to primárně vidíme na nárůstu počtu nových uživatelů a lidí, kteří se rozhodnou jít do terapie. Mm-hmm. A souvisí to hodně i se světlem, protože vůbec sluníčko nám dává mnohem víc pozitivní energie a vitamínů. To znamená, že lidi zkrátka v sezóně po Vánocích, potom, kdy si dávají do života různý předsevzetí a snaží se je naplnit a pak se jim to třeba nedaří, tak začínají řešit, proč to tak je a začínají se obracet většinou na odborníka. Myslím si, že to vychází z nějaký reflexe toho minulého roku, který ne vždycky se nám třeba povede nebo nesplníme všechno, co jsme chtěli. Takže obecně opravdu leden je měsíc, kdy lidé nejčastěji k nám chodí na terapii nebo vyhledají odborníka jako takového.
Mm-hmm. Takže jsme si vlastně zodpovedali nějakou takovou otázku, že tím pádem sledujete nárast těch lidí, kteří se nějakým způsobem dopýtávají tej psychoterapie. A je to hlavně teda v těch zimných měsících.
Je to strašně zajímavý, protože my jsme, jak říkám, my jsme na trhu 3,5 roku. Mm-hmm. To znamená, že vycházet z dat už trochu můžeme, ale nechtěl bych je nějakým způsobem velmi kvantifikovat. A trochu se to každý rok mění. Když jsme začínali, tak strašně moc lidí nám říkalo, prosinec, to je nejnáročnější rok v roce a lidi nejčastěji hledají odborníka v prosinci. Tomu tak vůbec není. My vidíme, že přibližně od tohoto týdne, nebo od týdne třeba druhého v prosinci, lidé chtějí chodit na terapii čím dál tím méně, protože zkrátka všechny aktivity v jejich životě trochu ustávají a soustředí se na Vánoce. Mm-hmm. Pak je v lednu až v březnu obrovský nárůst, to je takzvaná sezona pro terapeuty. A pak to trošku zase utichá, ale vidíme, že třeba v letních měsících, což jsme předpokládali, že jsou měsíce, kdy lidé naopak třeba jsou venku a dělají sporty a tak dále, tak je zase trochu větší nárůst. Třeba v srpnu je to opravdu jeden z nejsilnějších měsíců. A my se samozřejmě těch našich klientů ptáme, proč to tak je, protože se snažíme pro ně udělat co nejlepší službu. A vidíme, že naopak v létě lidi mají prostor se věnovat sami sobě. Mají často dovolenou, kdy si dávají spoustu otázek, proč dělám tohle, proč jsem s tímhle člověkem a tak dále. Takže naopak je to čas zase k nějaký jakoby sebereflexi a vyhodnocování toho roku. A pak samozřejmě, když přichází první podzimní měsíce, kdy se mění počasí, což má obrovský dopad na naše duševní zdraví, tak
to sluníčko, jak jsi už vzpomenuli.
Přesně tak, tak lidé zase začínají tohle téma otevírat.
Mm-hmm. Máte představu o tom, s jakými problémami se na vás lidé nejvíc obracají?
Úplně nevíme, s čím se na nás lidé obrací, protože oni se obrací hlavně na terapeuta a to, co je mezi terapeutem a klientem, my se nedozvíme. Ale na naší platformě najdete i takzvanou self-help část nebo self-help zónu, kde lidé vyhledávají informace k různým tématům. A ty témata jsou většinou to, co lidi trápí, takže většinou, když člověk jde hledat terapeuta, tak nehledá já chci terapeuta, nebo nehledá terapeuta v chrudimi, ale hledá to téma. A tam se snaží tím tématem vlastně prokousat a zjistit, co se v něm vlastně děje. A my vidíme, že ty nejčastější témata jsou určitě stres, což je něco, čemu se nejde v dnešním světě absolutně vyhnout a dotýká se každého z nás. Určitě jsou to určité úzkosti, které způsobuje, ať už, jak jsme zmiňovali tu covidovou dobu, nebo vůbec geopolitická situace na světě, převážně ekonomická situace na světě, ale jsou to určitě i vztahy, protože ty se taky dotýkají každého z nás, ať už třeba partnerský vztahy, tak vztahy v rodině, nebo vztahy na pracovišti. A to samozřejmě, tohle jsou velký témata, který mají spoustu jakoby podtémat, kteří ty lidé řeší nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže to jsou ty nejčastější a pak jich je tam desítky vlastně dalších. To, co na naší platformě funguje skvěle a začíná být vlastně teďka nějaký nový trend, je, že víc jak 50% lidí neví, co jim je. Oni za náma zkrátka přijdou s tím, že se cítí blbě. A my na naší platformě máme testy, to znamená, že vy si indikativně můžete zjistit, co se přibližně ve vás odehrává. Je to teď velmi populární, protože to těm lidem nějakým způsobem pomůže se nasměrovat a zrychlit ten proces setkání se s terapeutem. Takže to určitě doporučuju, protože velmi často, pokud člověk trpí nějakou duševní nepohodou, tak jako vlastně je v takové fázi tápání a určitý jakoby rozhodovací paralýze, a je pro něj velmi dobrý, když si ten problém znormalizuje a dokáže se posunout do té další vlastně fáze, třeba zkusit si o tom popovídat s terapeutem, nebo jít na chat s terapeutem, což je určitě ještě lepší, protože tu identitu vlastně svoji nemusíte absolutně odhalit.
Mm-hmm. Je super a určitě velmi důležité hovořit o tom, že právě keď nevím pomenovat, co se se mnou děje a že cítím, že se ale něco děje, tak i v tomto případě můžem toho terapeuta vyhledat a možná, že on mi právě přinese takovou tu jasnější vizi alebo jasnější pohled na ten můj problém, který možno, že v prvom rade ani nevím pomenovat. Vy jste už spomenuli aj různé stresové situace, alebo aj geopolitiku, nedávna pandémia. Máte nějaké tipy, ako si tyto informace nějak dobře dávkovat, alebo ako vlastně se z toho úplně nepoložit, protože naozaj ty stimuly z toho světa jdou na nás cez správy, cez média, cez sociální sítě a je asi těžké v této situaci s tím něco robiť. Tak, alebo ako se k tomu například vystavíte, ako si vy tyto informace dávkujete?
No, já chci dopředu říct, že já nejsem terapeut ani psychiatr a snažím se vlastně tuhle svoji roli oddělit. Já jsem člověk, který v týmu tvoří vlastně prostředí pro klienty, terapeuty a psychiatry. Tudíž je hrozně těžký z mojí pozice dávat rady, ale možná řeknu to, co funguje pro mě.
Určitě.
A pro mě určitě je důležitý se od toho jako digitálního smogu umět jako správně separovat. A myslím si, že to začíná tím, že se dívám na to, jaký notifikace mám nastavený na telefonu, a určitě v životě není důležitý úplně všechno, tak abych věděl o každý důležitý zprávě, která se stane kdekoliv na světě. Protože právě ta frekvence a to, že my se setkáváme dneska v globálním světě s jakoukoliv zprávou, která se může dít klidně i 14 000 km daleko a neovlivňuje mě, ale může ve mně vyvolávat ten stres, protože to je najednou velmi blízko, tak je velmi nebezpečný. A druhá možnost může být si třeba i odinstalovat určitý aplikace. Hodně lidí využívá, nebo hodně lidí, skoro všichni využíváme sociální sítě, a myslím si, že nepotřebujeme vlastně ke všemu tu aplikaci, která vlastně se vždycky otevře, nabídne nám nějaký widget a tak dále. Takže myslím, že správně si regulovat ty věci a nastavit si nějakou hygienu pro sebe je velmi důležitý. A myslím si, že to je dobrý začátek tady tohle.
Jakou máte vy tu hygienu?
Já si myslím, že pro mě je to hlavně ten vztah s tím mobilním telefonem, který vnímám jako vysoce jako nezdravý vlastně ve skutečnosti, protože tím, že pracuji v digitálním světě, ta naše platforma je digitální a přináší nám to i vlastně práci na dálku s celým tím velkým týmem, tak ten telefon k té práci nutně potřebujete. Ale to nutně neznamená, že kromě té práce na tom musím dělat i spoustu dalších věcí, ať už se dívat na sociální sítě, nebo si číst zprávy, nebo zkrátka jakkoliv prokrastinovat. Takže pro mě je to primárně o tom tam nemít ty aplikace, které já vnímám jako potenciální riziko, a vypnout si úplně všechny notifikace kromě telefonu. A to znamená, když mi někdo se chce dovolat.
Myslím si, že to je velmi vzácné v dnešní době.
Já myslím, že bez toho by to bylo jako velmi náročné. A když se pak dívám třeba na svoje děti, které máme dvouletou dceru, která reaguje na tu notifikaci ještě rychleji než vlastně dneska já, a to jsou 2 roky, tak vidíte to riziko toho nebezpečí násobně jakby v tu chvíli víc.
Jasně. Tak to je dobré, že si to viete vlastne nejakým spôsobom nastaviť už aj napríklad u tých detí od toho útlho detstva, tým, že je vlastne tá vaša práca hlavne digitálna. Takže možno, že aj to môže byť taká nejakým spôsobom rada pre posluchača, ako si to možno, že tiež nastaviť. Nemusíme mať na všetko upozornenia a možno, že už aj večer odložiť ten telefón a radšej zobrať nejakú knižku alebo podobne.
Určite.
Tak poďme sa teraz už bližšie pozrieť práve na tú online psychoterapiu a psychiatriu. Ja som si pre vás prichystala niekoľko otázok, pretože aj mňa sa mu to veľmi zaujíma. Tak ak by ste nám na úvod povedali, že pre koho je vlastne tá online psychoterapia určená? Či môžu vyhľadávať všetci, alebo je to nejaký konkrétny okruh ľudí?
Ja si myslím, že online terapie, a dneska už to po těch 3 letech vím jako s velkou jistotou, je opravdu jako pro všechny, kteří se dokážou připojit na internet a být online. Ona má totiž strašně moc jakoby výhod v dnešním světě. Jednak nám dává určitý pocit bezpečí, což je v tom vztahu terapeuta a klienta hodně důležitý, a to je domácí prostředí. Někde, kde já se vlastně zkrátka cítím co nejvíc přirozeně a můžu být sám sebou. Druhá mi dává možnost tu terapii dělat naprosto anonymizovaně, což může být velmi těžký pro spoustu lidí, a já to sám vidím na sobě, když jsem šel na svoji první terapii. Někde zaťukat na dveře a být viděn, nedej bože čekat v čekárně, může být přesně ten důvod, proč ty lidi terapii nikdy neudělají, a čím jdete na menší město nebo vesnici, tak už je to prakticky jakoby nemožný. No a pak je určitě ta nejdůležitější věc, a to je vybrat si dobře svého terapeuta. Protože je prokázáno, a myslím si, že s tou naší zkušeností z Repy to vidíme na datech čím dál tím víc, že to, jak si zvolím svého terapeuta a jestli mu věřím a jestli vlastně se s ním cítím dobře nebo že se někam posouvám, má ten nejdůležitější vliv na to, jestli ta terapie nakonec dopadne dobře a má to pozitivní dopad pro toho klienta. Dneska na naší platformě vy můžete si vybrat terapeuta nejenom skrze to, kdy má volný termín nebo jakou má fotku, ale můžete se podívat na jeho video. Já tohle vnímám jako možná relativně jako zastaralou věc v dnešním světě moderních technologií, ale je to něco, kdy si toho člověka nacítíte a zjistíte, jestli vám lidsky sedí. A můžete si vybrat z velkého množství terapeutů. To znamená, že můžete porovnávat, což je pro lidi, kteří jsou ve světě terapie úplnými začátečníky, strašně důležitý, protože dnešní jako terapeutických stylů je třeba 16. A je velmi těžký i pro nás, kteří pracují na platformě, občas se vyznat, který ten terapeutický styl je. Nedej bože, když začínáte a hledáte si svého terapeuta. No a pak je spoustu lidí, kteří vůbec neví, kteří vlastně říkají, já se jenom cítím blbě, pojďte mi pomoct. A pro takové lidi my tam máme párovací test, který vlastně vychází z dat, které byly sbírané na světě už desítky let. Dělali jsme na tom s Masarykovou univerzitou a vy vlastně na základě, myslím si, 19 otázek, nevím to i přesně, snad mě třeba kolegové někde v komentářích opraví, si dokážete nadefinovat, co vlastně od té terapie čekáte. My se vás ptáme velmi lidsky, jestli chcete někoho, kdo vám dá strukturu, nebo chcete někoho, s kým si můžete zkrátka popovídat a úplně se jako uvolnit. Někoho, kdo bude chtít po vás nějaký výsledek, nebo někoho, kdo to nechá vlastně ten vztah úplně plynout. Jestli chcete muže, ženu, starého, mladého, to je jako vlastně, může to působit úsměvně, ale na konci dne tohle pro tu důvěru je strašně jakoby důležitý. Takže v tom já spatřuju velký výhody toho onlineu a samozřejmě, když se na to dívám třeba z té druhé strany toho terapeuta, tak je to určitě pohodlnost té práce a samozřejmě možná i trochu víc práce, protože ta nonverbální komunikace se najednou smrskne do takového čtverečku mýho počítače nebo dneska hodně i mobilního telefonu. Mimochodem 90% lidí, kteří dneska dělají terapii online, chodí přes mobilní telefon a ne přes počítač, takže to je určitě jaký velký trend. A pro všechny ty strany to minimálně za dobu toho covidu bylo něco, co bylo velmi nový. Ale dneska jsou to vlastně desítky procent těch sezení, které probíhají celosvětově online a jsou určitě i země, když půjdeme trochu dál na západ od nás, kde ten online už je dneska víc dominantní než klasické sezení v tvář s terapeutem.
Keď už si teda vyberiem nejakého terapeuta, jak ste o tom tu pekne hovorili, čo ak mi nesadne, čo ak sa po prvom sedení rozhodnem, že moc mi to proste osobnostne možno nesedí. Aké mám potom možnosti?
To je úplne bežná vec a myslím si, že je dobrý všechny uklidnit, protože to je prostě v pořádku, že tohle se stane. Stejně jako svýho partnera si nemusíte vybrat na poprvý, nebo teď jsem vybíral pro naši dceru školku, tak je taky v pohodě, když se tam prostě někdo necítí dobře. Je to fajn to jako změnit, pokud to nefunguje, protože na konci dne jde o to, aby vám bylo vlastně pomoženo nějakým způsobem. Na naší platformě jsme se tohle snažili zmírnit, takže my každému, kdo není spokojený, po prvním sezení vrátíme peníze, což pro spoustu lidí má opravdu velký vliv. Na druhou stranu se to děje opravdu v procentech případech. A pak je dobrý tuhle svoji, jakoby tenhle svůj pocit třeba i na konci už toho sezení reflektovat s tím terapeutem, říct mu, co vám třeba na tom nevyhovuje a třeba vlastně zjistíte, že to je úplně problém, který jde jako dobře vyřešit a jen je možný si o tom s tou druhou stranou popovídat. Pokud přesto ale toho terapeuta chcete změnit, tak je fajn i vidět druhý názor. Je to taky v lékařství, je fajn prostě občas vidět jakoby víc názorů a trochu se srovnat s tím, jak ten svět vlastně funguje. A pak je v pohodě si vybrat druhého terapeuta a v té praxi v tváří v tvář my vidíme, že dříve lidé prakticky našli svého dlouhodobého terapeuta až na třetím sezení. Což je relativně hodně, protože v tom offlineu vy musíte zaťukat na 3 dveře, poprvé vidíte toho terapeuta až tam, může to být pro někoho velmi frustrující. Zvlášť vyprávět ten svůj příběh znova, to, co vlastně vás nejvíc bolí, nebo čeho se nejvíc bojíte otevírat jako vlastně tu ránu znova. Proto v tom onlineu je to vlastně najednou mnohem jednodušší, protože jednak je to rychlejší, získáte termín do 5 minut nebo do 2. dne, to je velký, velký rozdíl a vlastně můžete rychle zjistit, jestli ten člověk je pro vás ten fit nebo ne. Takže určitě zkoušejte další terapeuty, protože je to naprosto zdravý a je to úplně normální.
Ako potom v tom online světě funguje etický kodex?
Možná je důležitý říct, když se pokud se bavíme o českém prostředí, musím říct, že v Evropě se tohle trošku liší z hlediska legislativy, ale dneska bohužel v Česku každý, kdo chce, si může říct, že je terapeut zítra. Protože se nebavíme o slově psychoterapeut. Což samozřejmě pro toho koncového klienta dělá ten trh velmi, ale velmi nepřehledný. Jo? Vy nevíte, jestli ten člověk má jednodenní kurz nebo 20leté zkušenosti a popravdě na internetu si každý o sobě může napsat prakticky cokoliv a je na nás, aby jsme se v tom vyznali. To znamená, že my na naší platformě se snažíme mít, nebo snažíme, máme terapeuty, kteří mají ověřený terapeutický výcvik a to ověření vlastně vychází z nějakého jako institutu, který tady tyhle ty ověření dává, když se ten výcvik vlastně dokončuje. A pracujeme s profesními organizacemi, jako je třeba Česká psychoterapeutická společnost, jestli to říkám správně, kteří neberou členy, kteří nemají ten ověřený certifikovaný výcvik. A pak samozřejmě my pracujeme i s tím, že se ptáme supervizorů toho výcviku, a aby nám dali referenci na toho daného terapeuta. A je potřeba říct, že ne vždycky, a vidíme to na našich datech, tím, že na HDPI probíhá přibližně 15 000 sezení měsíčně, tak už dokážete jako vlastně se na to dívat i z pohledu terapeuta, klienta, různých výcviků. Tak já si vlastně myslím, že nejlepší terapeuti nutně neznamená nejzkušenější terapeuti. A můžete třeba i vidět, že ten terapeut může být velmi mladý, ale naprosto talentovaný, nemusí mít ani dokončený výcvik a pro ty klienty může být jako extrémně velký přínos. Takže já, když bych se na to dneska jako by díval jako potenciální klient, tak bych se hodně díval na to, jestli to je certifikovaný výcvik, ale pak bych se díval hlavně na reference a na to, jaký ten terapeut je, protože to je na konci dne z mýho pohledu o něco víc důležitý.
A to je všechno vlastně k zjištění u vás na platformě.
Přesně tak. My vlastně jako za to ručíme. Proto bereme jednoho z pěti uchazečů terapeutů nebo psychoterapeutů a oni procházejí relativně velkým výběrovým řízením na začátku a i takzvaným bootcampem první tři měsíce, kdy jednak se snažíme jim předat to, co jsme se o online terapii naučili my, a druhak se i díváme na to, jak se jim s těmi klienty daří dlouhodobě, nejenom v nějakým krátkým časovém úseku, ale dlouhodobě. Takže se snažíme, aby na naší platformě nebyly terapeuté, kam třeba klienti nechtějí dlouhodobě chodit a nevnímají tam tak velký přínos.
Jako potom to samotné sedění probíhá?
To je velmi těžké popsat, protože ty sezení jsou individuální a myslím si, že každý správný terapeut to sezení nastaví na míru tomu klientovi. Ale určitě by tam na začátku mělo být nějaké představení a pokud jdete úplně poprvé na to sezení, tak i seznámení s tím, co to terapie vlastně je. Protože velmi často, když se o tom bavíte s terapeuty, tak oni občas jako mají očekávání, že všichni chápou, jak by terapie funguje. My vidíme, že terapie je dlouhodobá věc. Samozřejmě na naší platformě můžete mít terapeuta i do 5 minut a je to takzvaná krizová intervence, když se vám něco v životě stane opravdu těžkýho. Třeba vám zemře milovaný člověk a potřebujete rychle pomoci, nebo máte dopravní nehodu, nebo zkrátka něco nečekaného. Ale pokud chcete svůj život nějakým způsobem lépe přenastavit nebo cítíte dlouhodobý stres, tak je lepší k terapeutovi chodit opakovaně a vlastně ten problém vyřešit dlouhodobě, tak aby se třeba nevracel. Je to hodně podobný. Teďka jsme měli nějakou supervizi a bavil jsem se o tom s terapeuty a jeden ten terapeut mi říká, že to je podobné jako chodit trochu do posilovny. Že vlastně očekávat, že se v mém životě změní něco potom, když si jdu jednou na běhací pás, tak je jako velmi naivní a je zkrátka potřeba na tom pracovat a uvědomit si, že to není ten terapeut, který to za vás jako odmaká, stejně jako trenér v posilovně, taky to za vás nebo cvičí, ale ten terapeut je spíš jako průvodce, který ale vás nechá na konci dne to hodně jako odmakat a možná občas i ty pocity z toho na začátku nemusí být pozitivní, ale často jsou to pocity, které jako jsou naše zrcadlo a my se musíme vyrovnat hlavně sami se sebou.
To je pekné prirovnanie, že je to naozaj taký beh na tú dlhú trať a nemôžeme očakávať po jednom, dvoch sedení, že sa všetko napraví.
Samozrejme, ono to není černobílé a je spoustu terapeutů, kteří vám dokáží pomôcť i po druhém sezení a my vidíme, že 90% lidí po prvním sezení nám říká, já cítím opravdu jako velkou úlevu a hodně věcí se změnilo.
Ale nečekal bych, že pomenujeme ty problémy.
Přesně tak a znormalizujeme, ale nečekal bych jako dlouhodobou změnu po prvním sezení. Myslím si, že to je jako velmi unikátní a tleskám všem, kterým se to jako povede.
Asi jich veľa nepoznáte, předpokládám.
Moc ne.
Je nutné pri sedeniach používať aj kameru, alebo to môže byť aj úplne anonymné?
Môže to byť úplne anonymní. A môže to byť dokonce tak anonymní, že si na začátku jenom četujete. Klidne přesto vlastne webové rozhraní, kde spolu byste si měli volat, tak na začátek máte vypnutý i mikrofon, i kameru. A myslím si, že to terapeuti moc nemají rádi, že to pro ně je přece jenom jako mnohem náročnější se o tom klientovi něco dozvědět a pochopit ho jako člověka, ale děje se to a myslím si, že to lidem hodně pomáhá, protože tím, co vlastně s naší platformou děláme, tak umožňujeme jako mnohem většímu počtu lidí, kteří by normálně nešli, si to jako zkusit a zažít si to. A tohle je přesně ten krok, kdy oni si řeknou, je to pro mě tak malý riziko, nějaký jakoby odhalení mojí identity nebo toho, že by mě třeba někdo odsoudil, protože toho se oni bojí jakoby nejvíc, že zkrátka zkusí ten chat, pak třeba za 5 minut zkusí si zapnout hlas a na konci sezení už se vidí, slyší a můžou si i psát.
Mm-hmm. To je pěkné, že to má takovou postupnost vlastně podle toho, jako se vlastně i ten klient možno, že nějak víc otvárá tomu terapeutovi.
Je to tak.
A pracujete počas terapie aj s rodinou toho klienta, alebo je možnost pracovat aj s rodinou?
Děje se to hodně v takzvaný jakoby teen terapii nebo terapii pro mladiství, což je určitě cílová skupina dětí nebo mladých lidí, kteří tu terapii teďka jako potřebují a vyhledávají hodně. Na naší platformě je výhoda toho, že těch terapeutů je tam relativně hodně, takže pro toho mladého člověka najednou, když by se to třeba srovnalo se službama školního psychologa, je to úplně změna, protože najednou si vy jste ta, která si vybírá, ke komu půjdete a vy najednou řídíte jakoby ten vztah. Ale pokud vlastně je to mladý člověk, který mu není 18 let, tak ta rodina v nějaký fázi je jakoby nezbytná, protože minimálně ten rodič musí dát informovaný souhlas, většinou je to u druhého sezení, že s tím souhlasí. A to každý ten terapeut, který se specializuje na mladé lidi, ví. Pak existuje i takzvaná rodinná terapie, což si můžeme představit jako párovou terapii, kam dochází partneři, ale může to být třeba vztah syna a matky nebo dcery a otce, to je vlastně úplně jedno. A tam vlastně oni dochází a řeší nějakou svoji jakoby rodinnou situaci, kterou nejsou schopni sami vyřešit. Musím říct, že na naší platformě jsme tuhle službu dlouhou dobu měli a vidíme, že pro českou veřejnost zatím není jako tak atraktivní nebo tolik využívaná, jako třeba párová terapie, která je určitě jako takový jako evergreen a každý si dokáže představit, co tam vlastně budeme dělat na párové terapii. Zatímco rodinná terapie je něco, kam ta společnost jako postupně dorůstá nějakým způsobem.
Mm-hmm. Vy jste teda už nakusli, že u vás na online platformě je možnost terapie aj pre děti, alebo teda mladiství, jak jsem to správně
pochopila. Pro mladiství, pro děti ne.
Mladiství.
Od 13 let.
Mm-hmm. Takže předpokládám, že máte na to speciálních terapeutů.
Každý ten terapeut má vlastně speciální výcvik nebo vlastně zkušenosti s mladými lidmi, kterýma se jako prokazuje v průběhu toho, když my ho vybíráme. A pak vlastně oni, a vy si můžete správně vyfiltrovat toho terapeuta podle toho, co potřebujete.
Uh-huh. A funguje to tak, že vás oslovia rodiče alebo priamo ten mladiství?
To by bylo dobré se zeptat našich kolegů a kolegyní na zákaznické podpoře. Přiznám se, že tohle nevím teďka přesně, abych vám řekl takhle ty statistiky, ale...
A vzpomenuli jste, že na nějakém druhém sedění je nutné podpisat nějaký souhlas, takže tam už
Děje se to oběma cestami. Mm. Naše platforma dneska funguje totiž i pro firmy a školy. A čím dál tím častěji se na nás obrací střední školy, které vlastně duševní zdraví musí řešit. Je to pro ně teďka velmi důležité téma a my vidíme, že tam se to určitě děje ze strany studentů ve velké míře, ale samozřejmě, když ten ředitel předstoupí před rodiče na rodičovské schůzce, nebo jak se tomu říká, tak oznámím, že naše platforma v té škole bude zavedena a že najednou ty děti můžou zdarma v úvozovkách chodit na sezení, tak pro spoustu rodičů je to taky velká úleva, protože najednou vědí, kam se obrátit, vědí, že to dítě má vlastně přístup a můžou třeba s ním o tom doma mluvit a nedirektivně vlastně tu cestu nabídnout nějakým způsobem a pak to nechat na tom dítěti. Mm-hmm. Mnohem samozřejmě těžší je, když to dítě třeba je z poměru, kde na terapii nejsou peníze a najednou by tu terapii chtělo, ale třeba nemá tu debetní kartu, nemůže ji tam zadat, tak to je samozřejmě mnohem, mnohem těžší.
Jaké jsou potom ty příspěvky, co se týká těch dětí versus těch terapií na dospělých? Já jsem čítala, že máte nějaké spolupráce s pojišťovněmi, nějaké příspěvky s pojišťovní?
My jsme v Česku ve velmi jako unikátní a dobrý situaci, kterou si myslím, že si většina lidí neuvědomuje. A to je, že opravdu velká většina českých zdravotních pojišťoven přispívá na terapii jako takovou. A je to, my jsme to ještě zjišťovali před dnešním podcastem, je to opravdu i pro děti a mladí lidi. Mm-hmm. A na naší platformě tedy můžete mít terapii od 13 let a myslím si, že 5 těch největších pojišťoven vám a potom zpětně dá na to příspěvek, který je opravdu velký a části toho sezení jako takového, takže vy pak doplácíte relativně malou část, ale z mojí zkušenosti, pokud ten člověk ten problém má a chce ho řešit, tak už jsou to tak jakoby malý peníze, že opravdu si to dneska může dovolit úplně každý. A to je skvělý a měli bychom za to být rádi, protože tím, jak naše platforma je v dalších 12 zemích a třeba se dneska díváme i na západ od nás a tak dál, tak určitě je to velmi unikátní situace, která se prakticky skoro vůbec nikde neděje ve světě.
Mm-hmm. Vy ste, ešte keď sa vrátim naspäť k tým deťom, teda sme trošku odbehli s tými príspevkami, tam vlastne tí rodičia musia byť prítomní na tých terapiách, alebo je to tak, že tam môže byť práve deti samotné?
U detí určite. A ja ze svojí skúsenosti, ale říkám, nejsem terapeut a nejsem ani psychiatr, úplně online terapii pro děti, to znamená lidi po 13 let nedoporučuji, protože tam v té terapii pro děti využíváte určité projektivní techniky a zkrátka to dítě není dostatečně dospělý na to, aby mohlo využívat jenom online. U těch mladých lidí od 13 let je to trochu jiná situace, tam i ze zákona, pokud jde o krizovou intervenci, to znamená tu první sezení, tak to dítě nebo ten mladý člověk může jít samo na tu terapii. V ideálním světě, když mu to třeba hradí i ta škola, to znamená, že má nulový náklad na začátku a ta bariéra je prakticky jakoby mizivá. A pak je důležité, aby ten terapeut vlastně to dítě přesvědčil k tomu, aby tam vzalo toho rodiče a ten rodič na tom druhém sezení a schválil, že to je v pořádku a že on o tom ví. A je to velmi těžký, protože samozřejmě občas ta velká část těch problémů může být ve vztahu mezi rodičem a tím mladým člověkem, ale z naší zkušenosti ta teen terapie je relativně velmi častá a je čím dál tím populárnější. A každý rodič, který vidí, že jeho dítě chce využít terapii, tak je jako šťastný, protože ví, že to dítě na sobě chce pracovat a nějaký ten svůj problém řešit. Mm-hmm. Je mnohem těžší, když je to obráceně a vlastně ten mladý člověk na tu terapii vůbec nechce jít.
Mm-hmm. Vy jste nedávno spustili právě aj možnosti online psychiatrie. Povedali byste nám ještě o tom něco?
Ano. Pro nás tohle byl jeden z těch velmi důležitých projektů, protože vnímáme, že relativně velká část našich současných klientů v terapii je občas ve fázi, kdyby potřebovali využít služeb psychiatra, ale v momentě, kdy jim to třeba terapeut doporučí a řekne, měli by se tohle zvážit, tak je dneska v České republice velmi, velmi náročné získat psychiatra v nějaký rozumným časovým horizontu anebo ve vašem blízkém okolí. Často se v Česku teďka stává, že pokud jste na psychiatrii, tak jezdíte stovky kilometrů, čekací doba může být v řádu týdnů až měsíců a to zkrátka pro někoho, kdo má problém, který potřeba medikovat, je velmi náročný. Proto my jsme vlastně ve spolupráci s klinikou Unicare začali dělat online psychiatrii, vypracovali jsme k tomu i relativně rozsáhlou metodiku, jak vůbec takovou věc dělat. A vidíme, že to dneska má relativně velký úspěch, protože pro spoustu lidí je to poprvé v životě, kdy mají možnost se objednat do druhého dne nebo do pár dnů. A je to pro ně jako velmi, bych řekl, přínosný. A je strašně zajímavý se na to dívat z mýho pohledu i z pohledu těch psychiatrů, protože ten stav českého lékařství a způsobu, a vidíme to teď hodně v médiích, kdy lékaři slouží velké přesčasy a tak dále a najednou lékaři nabídnete, že by mohl pracovat online a třeba se připojit odkudkoliv, tak proto je to úplně něco, s čím se setkávají po první životě a je to pro ně najednou skvělý, že můžou někde pracovat na part-time a do toho být třeba na naší platformě na zbylý part-time. Můžou si ty hodiny pro svoje pacienty dát třeba v sobotu odpoledne nebo v neděli ráno a zkrátka nastavit si ten svůj denní rytmus tak, jak oni potřebují. Takže já osobně v tom vidím velký přínosy pro obě dvě ty strany a vidíme, že to funguje jako velmi vlastně dobře pro všechny zatím.
Mm-hmm. Takže už je to spustěné.
Už fungujeme, myslím si, nechci to zakřiknout, ale je to přibližně od dubna.
Mm-hmm. Takže to už bude za chvíli aj rok.
Už to bude rok. Už to bude rok a náš největší strach bylo, že nebudeme mít dostatek psychiatrů a všichni nás od toho strašně moc odrazovali a říkali, My tady dáváme obrovské náborové bonusy za nástup psychiatrů a to není možný sehnat psychiatra. My jsme dneska v situaci, kdy máme víc psychiatrů, než jsme dneska schopní vlastně na naši platformu vlastně zapojit. Tak z toho já mám jako velkou radost.
Tak je vidět, že jsou to naozaj výhody asi i pro ty obě strany.
Určitě. A jsou tam psychiatři, kteří rozhodně nejsou na začátku své pracovní kariéry, ale jsou třeba i, řekl bych, jako na podzimu své pracovní kariéry, což znamená, jsou to velmi zkušený lidi a ty to vítají a dávají nám i na to velmi dobrou zpětnou vazbu. Takže já vlastně vidím, že kdyby ta služba neměla fungovat nebo byla nějakým způsobem nebezpečná pro kohokoliv, tak by určitě renovovaní psychiatři do takové spolupráce nešli. Takže proto si myslím, že jsme v tom udělali dobrou práci a že třeba pro praktiky, kteří dneska mají opravdu problém, pokud tam přijde člověk, který by měl mít medikaci na duševní onemocnění a oni najednou můžou toho člověka někam poslat do druhého dne, tak pro ně je to velmi přínosná věc.
Uh-huh. Ako potom zjistit, či potřebujeme pomoc psychoterapeuta alebo psychiatra?
To je velmi těžké říct a je vždycky dobrý navštívit ať už psychiatra nebo psychoterapeuta a oni vám poradí ve vaší jako individuálním případu, na koho se dál obrátit. Určitě se nikdy neskazí nic s tím, když půjdete psychiatrovi, i když to může působit jako velmi hrozivě a máte pocit, že jste nějakým způsobem selhali v životě, ale on vás dokáže správně nasměrovat a má na vás najednou 50 minut čas a může se tomu vašemu případu věnovat.
Už se pomaličky blížíme k závěru dnešní epizody. Já by som na vás mala úplně poslednou otázku. Čo by ste poradili člověku, který stále váhá vyhledat psychoterapeuta?
Já bych mu určitě poradil, i když to od zakladatele platformy může znít jako hloupě, ať to zkusí, protože ten pocit, kdy z vás jako vlastně ta tíha spadne, je jako strašně skvělej. A tím, že vlastně my vracíme peníze, pokud nejste spokojený, tak tím nemáte moc co riskovat. A já jsem si skoro jistý, protože takový můj ranní rituál, když jsme se tady bavili o nějaký psychohygieně, je čtení pozitivních komentářů, který od našich klientů dostáváme. Tak já jsem si téměř jistý, že ten člověk se na konci dne bude cítit jako mnohem, mnohem líp, než v té současné situaci. Takže určitě to zkuste a kdyby nic, tak zkuste aspoň chat, protože tam vlastně nejste vůbec vidět a může vás to minimálně nasměrovat třeba někam dál.
A právě to online, ten online svět je ještě lepší v tom, že tam právě můžeme být úplně anonymně a aj keď někdo vlastně ještě stále váha, tak je to věc, kterou za to zkusení asi nič nedá a myslím si, že to může přinést len pozitiva do toho života.
Přesně tak a využijte toho, že české zdravotní pojišťovny vám na to přispějí, protože je to určitě něco, co máme unikátní ve světě.
A keďže máme na to nárok, tak
přesně
je to
tak, přesně tak.
Tak já vám tímto velmi pěkně děkujem, že jste si dnes na nás našli čas a myslím si, že jsme naozaj pobrali množstvo tém a snad nejedného posluchača motivujeme k tomu, aby možno vyhľadal či už psychoterapeuta alebo psychiatra. Aj keď možno svoj problém nevie pomenovať, tak som si istá, že už len tá psychoterapia by mu mohla vniesť trošičku svetla do toho problému. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a poprajem vám ešte veľa šťastia, či už vo vašom tom profesnom živote, ale samozrejme aj v tom súkromnom.
Ďakujem za pozvanie.
No a to už je od nás na dnes všetko. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, tak určite nás sledujte aj na sociálnych sieťach, kde ešte veľa informácií ohľadom duševného zdravia budeme pridávať. A ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dneska opäť nahrávali. No a to je od nás na dnes všetko a majte sa krásne.